To je taková zvláštní řeč, co tady říká Ježíš o Janovi. Potkáváme se s tím přinejmenším každý rok na touto dobou, jo? Kdy Ježíš říká o Janovi, že není nikdo větší, kdo se narodil z ženy, než Jan Křtitel, ale zároveň i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Samozřejmě, že to není míněno jako kritika, že by snad, nebo nějaká schizofrenie, nebo co já vím, ale že by snad jako Ježíš říkal, hele, to, že Jan o mě pochybuje, protože to pochybnost samozřejmě je, když je Jan ve vězení a posílá své učedníky k Ježíšovi s dotazem, jestli to je on nebo není. Jan Křtitel, který první poznal Krista, když ho křtil u Jordánu a jasně říká, to je on a teď má pochybnosti. A má to snad být jako narážka na to, že Ježíš říká to, že má pochybnosti, tak proto je ten nejmenší? Jistě, že ne. Jistě, že ne. Pro mě je tam teda přinejmenším jako taková, to není výklad teďka, jo, ale je tam spíš taková pro mě inspirace, že skutečně Jan byl nesmírně obdarován a mnoho do toho dal. To bylo prostě jeho cesta, jeho vyvolení, být tím, který ohlašuje Mesiáše. Ale celý život tomu směřoval, celý život žil velmi asketicky, jo. Byl velký, skutečně velký, ale zároveň, a to je dost důležité, jo, zároveň nikdy nepodlehl tomu, že by snad on byl tím očekávaným Mesiášem. A vzpomeňte na to, jak jsme se o tom bavili před časem. To nebylo tak složité tomu podlehnout. Ty její představy a proroctví o Mesiáši byly jako různé. To, že Mesiáš bude synem Boha, skutečně Bohem, no tak to ani jako v nejtajnějších představách si asi nikdo nepředstavoval. Jo? Ta představa o Mesiáši byla a do jisté míry mezi Židy je dodnes od té polohy, že to je symbol, jo, jakéhosi božího osvobození, jo, přes tu postavu toho davidovského krále, že znovu bude obnoven davidovský rod, ten jediný legální a bude obnovena sláva Izraele jako státu, až po nějakého duchovního vůdce, proroka. A to samozřejmě Jan byl. Jo, to Jan byl. Ale vzpomněte na to, když on říká, já nejsem hoden, abych mu rozvázal ani řemínek u opánku. Nejsem hoden, nejsem schopen. On věděl, že sám jako není tím zdrojem. On věděl, že je velmi obdarován, ale věděl, že sám potřebuje získávat, sám potřebuje čerpat. Čímž pádem mu to bylo jasné, že on tím Mesiášem není. On ho taky čeká. A to mohlo být takhle malinkaté jenom a mohlo to velice jednoduše jako nevidět a říct, jasně jsem Mesiáš. A nemuselo to působit pyšně. Ale to, že on to rozpoznal, že není, je výraz jeho velké pokory. Ale pokora není to též, co říkat, že nic neumím a nic neznám. Kdyby Jan seděl doma a říkal, že nic neumí, tak nikdy tím hlasatelem Mesiáše nebude. To je ta zvláštní jako kombinace toho, aby člověk byl schopen používat své dary a někdy můžou být velmi velké a velmi výjimečné. Aby používal své dary, ale zároveň, aby věděl, že ty dary jsou darovány i jemu. Ta pokora je tam důležitá. A to já tam taky čtu, v tom, že je ten nejmenší v Božím království. Ale ten výklad to samozřejmě není, to je moje inspirace. Ten výklad je jiný. Ten výklad je v tom, a je to vyjádřeno v celém tom textu, Jan pochybuje o Ježíšovi, protože vidí a slyší, co činí. On hlásá soudce. On hlásá toho, který přijde a udělá vítr mezi Izraelem. Teď on to říká, když jsme to četli, myslím, minulou neděli. Když přichází farizeové k Jordánu za ním, tak říká, plemeno zmí, co tady děláte? Se jako myslíte, že to, že jste součástí církve, že jste Abrahamovi děti, jste pokřtěný třeba? Že to stačí? Hospodin může z tohoto kamení, toto kamení povolat k bytí a udělat z toho Abrahamovi děti. Co si o sobě myslíte? Je tvrdý, je to soudce. A ohlašuje, nebo soudce, ohlašuje soudce, který udělá opravdu čistku. A Ježíš je všechno možné, jenom ne tento soudce, kterého on ohlašuje. A má pochybnosti, co to je. Řekl bych, že Jan, a to je známá věc, on dovršuje tu starozákonní etapu života. On je posledním ze starozákonních proroků a zároveň ohlašuje ten zákon nový, ale ještě o něm neví nic. Ale on skutečně vyrovnává cestu. On dělá ten most, ale co je na tom úžasného, že on na tu cestu pouští někoho, který mu nakonec, jako, ne nakonec naštěstí ne, ale cestou vlastně nerozumí. Jsi to opravdu ty, nebo máme čekat jiného? Kdokoliv, to Kristovo poselství, co poselství? Kristův život, jako to jeho bytí mezi náma, udělalo tak obrovský vítr, mnohem větší, než jakýkoliv soudce, který by rozlišoval, to si udělal něco špatného, jdi do pekelného trápení a naopak ty pojď do nebe, protože jsi dobrý. Ten Ježíšův vítr je úplně jiný. Je to duch, který Jan prostě on to opravdu přeskládal. Je to tak nové, tak obrovské, že cokoliv, co pochází od něj, je větší než i to největší, co bylo v etapě starého zákona. Jo, to není, jako řekl bych, absolutní výpověď o Janovi, protože on do tohoto království vstoupil. On byl vykoupen a spasen Kristem jako kterýkoliv jiný člověk. To se netýká jenom těch, kteří žili v Kristově době a dál, ale i těch, kteří žili předtím. Vzpomeňte na to, je to v tom apoštolském vyznání víry hezky řečeno, že Ježíš jako po své smrti vstoupil do podsvětí. Tam se my říkáme do pekel, ale to není míněno mezi démony. Jo? Do toho temného podsvětí Šeolu, toho Tartaru řeckého nebo hebrejského Šeolu, těch mrtvých, kteří zemřeli dřív a vyvedl je ven. Protože vykoupení a spása, to je akord, který zní dějinami, který vlastně přeskládává čas. Čas je jenom fyzikální veličina, nic víc. A člověk jako smrti vystupuje z času. Takže Jan je spasen, samozřejmě. Ale to, co představoval tady na zemi, i přes tu obrovskou velikost, je menší než to nejmenší té nové zvěsti. Jo. A víte, já jsem dneska ráno četl takový krátký úryvek od spisovatele Johna Eldridge, který mluví o svatosti a mluví právě o svatosti, jak si často představujeme, že ta cesta svatosti, advent je výzva ke svatosti, že jo? Že ta svatost, ta cesta té svatosti, to je ta Janova. To znamená jako prostě totálně překopat svůj život, oblézt si žínici, nesnad přímo velbloudí kůži a jít na poušť a prostě úplně jako činit pokání a tak dál. Že to se často jako v mnoha představách našich rovná svatosti, jo? To znamená, jako do svatosti se nikdo nehrne. Protože se nechci trápit celý život, ne? To zjednodušuju samozřejmě. Ale John Eldridge, jako říká ta Kristova zvěst, není o tom, že se máme trápit. Svatost není trápení. A ani Jan do toho nešel proto, aby se trápil. Je to jeho velké vyvolení bylo spojené i s tím, že do toho musel hodně investovat. Tak to je, aby naplnil svou roli. Ale svatost není jenom životní forma. A John Eldridge říká, svatost přináší nezměrnou úlevu. To je proměna vnitřní. Svatost to neznamená opuštění tohoto světa, opuštění těla. To znamená jako proměnu těla. Myslím, že Aleš Opatrný v této souvislosti píše, že někdy se říká teda na okraji, že to třeba působení kněžský, zpovídání, svátost smíření, že to je taková jako naše věřící alternativa psychologii. Jo? Ne psychiatrii, protože nejsme lékaři, nedáváme léky, medikace, ale psychologii. Jo? A Aleš Opatrný říká, že to je vlastně hloupost. Protože psychologie i psychiatrie, to jsou samozřejmě dobré vědní disciplíny, nebo jak to říct, pomáhající, pokud je o psychologii, ale oni řeší příznaky těch nemocí duše. Oni se snaží nějakým způsobem, zvlášť psychiatrie, že jo? Snaží se prostě pomoct, aby to člověka neomezovalo nebo neomezovalo moc. Ale je to to Kristovo, křesťanské je nenahraditelné, protože to není uzdravování příznaků, ale příčin. A on mluví o tom, že naprosto zásadní věc je to, co křesťanství nese, je uzdravování odpuštěním. Uzdravování odpuštěním. Jo. A to nesmíme zapomenout. To je něco, co by bez Krista nebylo. A je to něco, co opravdu proměňuje zevnitř. co přináší nezměrnou úlevu. Odpuštění přináší nezměrnou úlevu zejména tomu, kdo odpouští. Ale umožňuje to tu úlevu přinést i tomu, komu je odpouštěno. Jo? Teď přece jako v tomto spočívá i to Kristovo vykoupení. Nebo část toho. On odpouští každému člověku. Jo? A samozřejmě to tím nekončí, ale veškeré účinky toho mého zla on nese, bere na sebe. To je jeho suverénní vstup. Tohle to může udělat jenom Bůh a on to dělá. Ale dělá to s tím, že odpouští, možná proto, že odpouští. To je důležitý. Včera jsem nořil do života, jak se říká, křtil a u toho mě vůbec nevadilo to slovo křtít, knížku večer v Brně. Dialog uměním. A mého kamaráda Jana Motala. A je to úžasné filozofické dílo. Velmi dobře se čte, ale musíte si ho číst někde o samotě, protože je taky trochu náročné. Ale on, to je jeho velké vyznání prostě vlastně víry tohoto filozofa. A on říká, že žijeme v době, která se říká, že je dobu postmoderní a vyhraňuje se vůči době moderní, která už je minulosti. Říká, že se tvrdí a vypadá to, že postmodernita se tváří, že překonává modernitu. On říká, ale to je nesmysl. Modernita a postmodernita to jsou pouze dva přístupy k jedné věci, k jednomu způsobu života, který je velmi banální. Jo. A je to způsob života, on to uvádí na uměleckém díle, protože je to dialog uměním, co on píše jako své filozofické dílo. A on říká takovou, to je ten jeho jazyk, jo. Že modernita i postmodernita považuje umělecké dílo za pouze souhrn arbitrárních znaků, kde nás zajímá pouze jejich hra. Tedy jinými slovy prostě jenom jakási, no když to převedu na člověka, na naše bytí, tak je to jakási hra těla jako znaku člověka, pak nějaký náznak hry duše jako nějakého znaku člověka, hra různých součástí, jakoby člověk a lidské bytí byly jenom jako souhrn částí toho našeho bytí. A nás baví, jak ty části mezi sebou komunikují a tím to hasne. A říkáme, to je velké umění, života třeba, houby. To je banální pohled na svět. Protože on říká, umělecké dílo a to lidský život je na prvním místě, vždycky musí vést k přesahům, musí vést k dobru, k dobrému jednání, musí vést k druhému člověka, musí vést k Bohu. Když to tak není, je zbytečné. A to umožňuje to, že člověk nejenom mluví, ale to slovo je spojené s myšlením, srdcem, modlitbou, konáním, to všechno je jeden čin, který patří k sobě. To je to, že svatost je proměna ducha, duše, která se projevuje i v tom fyzickém, protože je to propojené. Už to nechám, jo. Nechám arbitrární znaky, takových slov je tam spousta, jo.